Lämmöllä, mutta ei pakkasella. Tämä on ehkä iso harha näiden tulovien lajien osalta, että kuvitellaan, että täällä pakkasessa kuolee kaikki, mutta se ei pidä paikkansa kyllä. Vanha sauna ja kuumuus, se on se, mikä tappaa. Ja siinä täytyy sitä aikaakin olla, että se ei nyt ole niin kuin hetken juttu, vaan se pitää se tunti olla siinä urkeassa lämpötilassa.
Näin tutkimusprofessori Kari Tiilikkala Luonnonvarakeskuksesta. Hän puhui tieteenpäivillä vapaan kasvituotannon riskeistä kasvinterveydelle ja tuotannolle. Suomessa haitallisia vieraslajeja on noin 150 ja muitakin kuin kasveja. Espanjan siruetana, Japanin ruttojuuri, hukkakaura, mansikan punamätä ja mäntyankeroinen. Listaa riittää. Lisäksi löytyy vielä reilu 100 vieraslajia, joita tarkkaillaan tai ne ovat paikallisesti haitallisia. Näistä iso osa on maa- ja metsätalouden vieraslajeja, jotka uhkaavat kasvustoja ja elinkeinoa.
Meillä on oikeastaan hyvä keissi, joka liittyy mäntyankereeseen, on tuossa kyttäämässä Venäjän rajan takana. Ja toisaalta nyt viime vuosina, 3-4 vuotta sitten, tuli mansikan mätä, punamätä, joka on kyllä tuhonnut isoja alueita mansikkaa. Että ne on semmoisia keissejä, jotka pitää sisällään myöskin sen, että taloudelliset riskit ovat suuret.
Niin se mansikan kiusaaja on tullut siis jäädäkseen.
Kyllä se on tullut jäädäkseen. Se on pysyy maassa monta vuotta ja vaatii suuret toimenpiteet. Sitten tuskin koskaan päästä eroon.
Tästä kohta lisää. Toinen osa Tiedeykkösestä keskittyy geenivarantoihin. Mitä laveampi kasvien ja eläinten geneettinen vaihtelu on, sitä paremmin pystymme turvaamaan tulevaisuuden ruoantuotantoa. Näin sanoo soveltavan genetiikan professori Helena Korpelainen Helsingin yliopistosta.
On hirveän tärkeää ajatella, että mitä tuotetaan missäkin. Pitäisi järkevästi suunnitella, mitä kasvatetaan tai tuotetaan. Eli sen pitäisi olla alueelle sopivaa, ravintoarvon pitäisi olla tarpeeksi hyvä, totta kai sitten muut ympäristövaikutukset. Eli tottahan on, että kasvintuotanto on tehokkaampaa ruoantuotannossa. En sano, että eläimiä voisi tuottaa ollenkaan, mutta on varmasti hyvä idea rajoittaa lihan syöntiä.
Tutkimusprofessori Kari Tiilikkala puhuu vapaan kasvituotannon riskeistä. Mutta kuinka vapaata kasvituotanto on Euroopassa?
Joo, hyvä kysymys. Se ei ole vapaata. Se on aika lailla tarkkaan säädelty sillä lailla, että koko kauppa, kansainvälinen kasvikauppa, niin siellä on todella paljon säädöksiä, määräyksiä, lakeja ja tarkastuksia. Eli loppujen lopuksi kasvien tuonti- ja kauppapuolella niin se vapaus on kaukana. Sitten taas meillä itse kullakin on aika monen vapaus, kun tuolta reissusta tullaan, niin panna kapsakkiin mitä vaan, tai mennä netistä tilaan. Että siinä mielessä niin kuin yksilö on vapaa, mutta kauppa on aika lailla rajoitettu.
Mitä tälle on sitten tapahtunut viimeisen 20-30 vuoden aikana näille kasvitaudeille ja niille, mitkä liikkuu ihmisten mukana, kun matkustaminen on lisääntynyt hyvin paljon?
Joo, se matkustaminen on tuonut niin kuin uuden väylän siihen, että ennen se tavara mukana tuleva tuhojen määrä, niin se oli aika lailla kiinni siitä, että paljonko laivoissa tuli tai lentokoneesta tuli kasvimateriaalia, mutta nyt kun me liikumme enempi ja enempi, miljardit, kun matkalaukut kulkee tuolla liikenteessä, niin siitä on tullut oikeastaan semmoinen reitti uusille taudeille tuholaisille, jota ei oikeastaan hallita. Se on ehkä muuttunut eniten. Ja viimeksi sitten tämä nettikauppa. Kun sieltä nyt tulee paitsi huumeita, niin sieltähän voi tilata oikeastaan mitä vaan.
Mutta varmasti se matkustaminen on kuitenkin isompi riski tällä hetkellä kuin se nettikauppa, vai onko siitä tietoa ihan?
Sanotaan nyt, että nettikauppa on tulossa aika merkittäväksi, kun saa ostaa oikeastaan kaikenlaista. Siementä, kasveja, saa tilata aivan toiselta puolelta maapalloa. Jolloin nyt tuhojathan leviää silloin yhdessä postilähetyksellä vaikka 10 000 kilometriä. Kertaheitolla. Eli nettikauppa on ehkä nyt tämä kaikkein niin kuin vaikein kuvitella, että mihinkä tämä oikeastaan johtaa.
Haitallisista vieraslajeista esimerkkejä ovat mäntyankeroinen ja mansikan punamätä. Mansikan juuria tuhoava punamätä löydettiin Suomessa mansikkaviljelmiltä vuonna 2012. Ruotsiin tauti tuli 1970-luvun lopussa. Punamätä on erityisen hankala, kun maaperä on kostea, mutta kuitenkin viileä. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Kari Tiilikkala jatkaa, kuinka mansikkaa kiusaava punamätä tuli Suomeen.
Taimikaupan mukana. Taimikauppa on se, että Suomessa tämä terve taimituotanto on ajettu aika lailla alas ja hinnat on ollut sen verran korkeita, että viljelijät lähti tuomaan oikeastaan lähes kaiken mansikkatavaran taimina ja toivat uuden taudin mukana.
Mistä päin niitä tuli, niitä taimia?
No kyllä se valitettavasti on tuo Hollanti. Hollantihan on keskipiste, mistä kasvimateriaali liikkuu ympäri maailmaa. Ja sillä lailla hollantilaiset ovat saaneet tämmöisen huonon maineen, että sieltä tulee kaikki tuhojat, mutta lohtuu siitä, että se logistiikka pelaa Hollannin kautta. Hollantilaisia aina syytetään.
Mikä on tilanne tällä hetkellä se mänty ankeroisen suhteen?
Näyttää sille, että sen levintä Venäjältä on voitu estää. Meillä on satsattu paljon tarkastusosaamista tuonne itärajalle. Eli siinähän Suomi joutui tekemään monen kymmenen henkilön investoinnin, tarkastamaan kaiken puutavaran, mitä sieltä tulee. Ja nyt ei ole vielä yhtään kertaa mitään näyttöä, että se olisi tullut Suomeen. Olemme vielä turvassa.
Millä tavalla se konkreettisesti tarkastetaan se puutavara?
Ihan sahataan puun pätkiä ja pannaan laboratoriossa veteen tai muuhun laitteeseen, josta odotetaan, että tuleeko sieltä toukkia ulos vai ei.
No onko se semmoista silmämääräistä, että siellä sitten asiantuntija katsoo siellä rajalla, että tämä voisi olla semmoinen vai sattumalta valitsee ne?
Ne valitaan oikeastaan sen tuontimäärän mukaan, eli sieltä otetaan tietty vakionäytemäärä jatkuvasti. Ja samalla lailla meillä tutkitaan myöskin kaikki trukkilamat, mikä on toinen niin kuin semmoinen yllättävä asia, että jopa niissä puuaineksissa voi tulla aivan hyvin ankeroiset tai muut tuholaiset, mutta systemaattinen tarkastusjärjestelmä.
Haitallinen vieraslaji voi tulla maahan myös turistin mukanaan tuomassa puuesineessä tai ulkomailla tehdystä huonekalusta.
Kyllä, se pitää paikkaansa. Eli huonekalut on puuainesta ja jos ne on suht vasta tehty, niin semmoinenkin riski on olemassa, että jopa mäntyankeroinen liikkuu siellä, mutta siellä on monia muita tuholaisia. Että ei kannattaisi tuoda puun palikkaakaan ilman tarkastusta. Ei meidän itse kunkaan tai sitten ihan firmojenkaan.
Mutta luulisit, että ne firmojen tavarat jollain lailla käsitellään sitten.
Joo. Siellä on lämpökäsittelypakko. Eli silloin kun puhutaan kaupasta, niin siellä on selvät säädökset, että noin karkeasti 60 astetta kertaa tunti. Siinä on pitänyt tavaran seistä, jotta se saa luvan lähteä liikkeelle. Ja Eurooppa on hyvin tarkka, että niitä ei oteta niitä puumateriaaleja, jos ei lämpökäsittelyä ole. Mutta se pitäisi meidän itse kunkin muistaa, että kun tuo sitten nätin puuesineen, niin parempi olisi tuo digikuvana, kun ottaa se palikka mukaan tuolta maailmaa.
Onko nimenomaan se lämpö ainoa vai entä kylmä, pakkanen?
Joo, tämä on hyvä pointti. Se on se lämpö. Nämä on useimmat, jos siellä on viruksia ynnä muuta tämmöisiä taudinaiheuttajia, niin ei ne pakkasesta piittaa mitään, lepoitiot kestää. Ja lämpö. Ja siinä se nyrkkisääntö 60 minuuttia kertaa 60 astetta. Ja sen pitää sen koko massan lämmetä sitten vielä, että se ei ole vaan, että pinnat lämpenee. Niin. Että niillä käsittelyillä niin sitten se pääsee jo vähän niin kuin turvallisemmalle tielle.
Eli siihen perustuu myös tämä matkalaukkujen vieminen saunaan, niin kuin jos luteita ajattelee.
Kyllä, se vanha sauna ja kuumuus, se on se mikä tappaa. Ja siinä täytyy sitä aikaakin olla, että se ei nyt ole niin kuin hetken juttu, vaan pitää se tunti olla siinä korkeassa lämpötilassa. Lämmöllä, mutta ei pakkasella. Tämä on ehkä iso harha näiden tulovien lajien osalta, että kuvitellaan, että täällä pakkasessa kuolee kaikki, mutta se ei pidä paikkansa kyllä.
Kari Tiilikkalan mukaan Suomen kesän lyhyys on rajoittanut haitallisten vieraslajien leviämistä maahan.
Mutta nyt kun ilmasto on lämmennyt, kesät pitenee, lämpö on just riittävästi, että taudit esimerkiksi elää näissä olosuhteissa, niin sitä myötä, niin kun ilmaston lämpenemisen myötä, meillä riski tavallaan koko ajan kasvaa. Siinä on niin monta riskiä. Tavaraa liikutellaan enemmän, ihmiset liikkuu enemmän, nettikauppa on tullut. Ja nyt kun meidän olosuhteet muuttuu, että pikkuhiljaa paremmin täällä juurtuu ja juurtuu uudet tuhojat, niin kyllä meillä niin summana on se, että riski kasvaa. No näitä häiriöitä tulee yhä useamman, että kyllähän niin tämä mansikkakuvio oli Punamerän osalta semmoinen, että se aiheutti merkittävän satotappioriskin. Ja sitä kautta niin kuin tietylle toimialalle jo ihan lähestulkoon katastrofaalisen tilanteen, koska ei sitä saa pois sieltä maasta sitä bakteeria, kun se sinne kerran pääsee. Että kyllä ne on niin kuin pysyviä taloudellisia riskejä. Ja sitten tietysti meillä suuri uhka on siinä, että jos meille tulee puupuolelle häiriö, eli siellä lähtee puuta kuolemaan, niin kuin niillä alueilla, missä mäntyankeroistakin on, niin se on sitten jo merkittävä kansantaloudellinen riski.
Tämä mansikan punamätä, kun se bakteeri jää sinne maaperään, niin tarttuuko se siis myös muihin lajeihin?
Joo, siinä se ongelma onkin, että jos siellä on rikkakasveja, jotka ovat saman bakteerin isäntiä, niin silloin se elää ainakin niin paljon, että se pysyy hengissä se bakteerikanta. Eli se vaatii melkoisen toimenpidesarjan, että saadaan kaikki kasvit vähäksi aikaa pois pelistä ja sitä kautta sitten bakteeri hiipuu pois siitä maasta. Että useimmiten käy näin, että jos meille tulee kasveille tauti, niin meillä on aina luonnossa joku toinenkin isäntä. Ne ylläpitää sitä kantaa ja taas kun pannaan tämmöinen iso viljelys, niin sieltäpä se rävähtää sitten.
Luulisin, että se on aika massiivinen toimenpide, jos pitää olla semmoinen vaihe, että siellä ei ole mitään kasveja.
On. Se on ensinnäkin niin kuin kustannusasia, se pelto on pois pelistä. Ja monesti puutarhasektorilla esimerkiksi niitä peltoja on aika niukasti. Eli siinä on koko toimeentulo pahimmillaan uhattuna. Ja sen takia tässä on niin kuin aika paljon taisteltu, että olisi sitä kotimaista tervettä taimituotantoa, jotta ei tarvitsisi tuoda näitä halpaa ja huonoa, joka tuo ongelmat mukana. Aika vähän on niin kuin tehtävissä sitten, jos sen johonkin saa peltoon, etteikö se siitä karkaisi. Niin. Ja sen takia tietysti karanteeniväki yrittää hävittää heti, kun se löydetään totaalisesti, jos on mahdollista.
Eli karanteeniväki, mitä se tarkoittaa?
Kasvikaranteeni on tämmöinen käsite, joka maassa on viranomaiset, jotka huolehtii uusien tuhojen levinnän ehkäisystä. Ja Suomessakin on Evira. Evirassa on tavallaan meidän se kasvikaranteeni osaaminen ja väki. Tarkastaa ja sitten jos jotain löytyy, niin koittaa tehdä vielä mitä on tehtävissä.
No millä tavalla sitten se löytäminen ja tunnistaminen sitten etenee normaalissa tilanteessa, ei rajoilla, mansikan suhteen tai jonkun peltokasvin suhteen, siis mansikkakin on pellolla, mutta ikään kuin tarkoitan, jos on maanviljelijä tai sitten ihmisen puutarhassa vihannesmaalla, niin
no sanotaan, että siinäpä se on se ongelma. Useimmitenhan se havaitaan se tilanne sitten, kun se on jo karannut käsistä. Niin kävi tuossa mansikan punamädässäkin, että kun löytyi ensimmäiset, niin ei tarvinnut kovin paljon näytteitä ottaa, kun huomattiin, että se on ihan yleinen monilla tiloilla. Eli eihän niitä huomata, sitä pientä niin kuin alkua, ja sitten kun alkaa niin kuin kasvit kuolla, niin käytännössä sitten on tapahtunut iso levintä. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, että jokaisen meistä täytyisi aina vähän katsoa sillä silmällä, että onko tähän tullut joku kummallinen häiriö. Ja sitä varten on tavallaan hyviäkin keinoja. Meillä on vieraslajiportaali, johon voi heti ilmoittaa, että nyt on, täällä on jotain ihmeellistä, tulkaa katsomaan. Sieltä varmaan se tilanne selviää sillä lailla, että onko tämä ihan todella tämmöinen karanteeniasia, johon pitää saada toimenpiteitä, mutta niin jokaista. Jos on 5 miljoonaa silmää paria seuraamassa, niin se olisi parempi kuin sen, että ei kukaan välitä mistä.
Miten tämä vieraslajiportaali toimii, siis tämä kansalaisten aktiivisuus?
Se alkaa olla se systeemi sillä lailla valmis, että sieltä ensinnäkin saa aika paljon tietoa, että mikä on vieraslaji. Siellä on listat, kuvat, tunnistusmahdollisuudet ja toisaalta sieltä on syöttölomake. Eli pystyy ilmoittamaan, että tällä paikalla totesin tämmöistä ja myöskin ottaahan kuvan. Eli tämähän niin kuin hiukan auttaa sitä varmistusta siinä, että jos sieltä tulee tieto, niin myöskin tulee kuva. Useinhan ihmisistä löytää monenlaista, mutta niin parempi, että tulee semmoista turhaa kuin että jätetään kokonaan valvomatta ja seuraamatta. Niin nyt kun ihmiset pongailee lintuja, niin olisi hyvä katsoa kasvien terveyttäkin välillä.
Ja siinäkin voisi kuvitella, että mitä nopeammin sen parempi.
Mitä nopeammin sen paremmin, että se on niin kuin se seurantavastuu, niin eihän, jos meillä on viranomaistaho, niin ei se kykene Suomen 2 miljoonaa hehtaaria seurailemaan plus sitten kaikkia ryytimaita ja kesämökkien palstoja. Että kyllä meillä itse kullakin on niin kuin siinäkin suhteessa vastuu, että seuraa sitä tilannetta omissa kasvustoissaan, koska se ensimmäinen purkki, se voi olla se alku. On tuonut matkalaukussa mukavan siemenen ja sen pani kasvamaan ja siitä se voi lähteä.
Tutkiiko Tulli näitä myös satunnaisesti, että mitä siellä matkalaukussa on? Mä muistan, kun mä menin Australiaan, niin se oli tarkka se sisäänmeno, mutta Euroopassa on vapaat rajat.
Euroopassa on vapaat rajat, että oikeastaan Euroopan sisällä niin ei kukaan kato kapsäkkiin, että mitä sulla siellä on, että huumeita haetaan, mutta en ole kuullut koskaan, että täällä niin kuin kasveja otettaisiin pois. Mutta sama se on Australia, sama se on Amerikka Jopa Amerikasta, jos siirtyy Kanadan puolelle, niin siellä otetaan kaikki vihanneksi, jopa eväkki pois. Ja tässä on niin kuin toisaalta niin kuin selvät perusteet, että ei haluta mitään uusia tuhoja, mutta välillä se on valitettavasti myöskin kauppapolitiikkaa. Eli halutaan tiettyjen kasvimateriaalien virrat pysäyttää ja siellä tavarat puolella sen takia on niin kuin paljon näitä sopimuksia, että se olisi oikeasti tämmöistä tuhojen levinäistämistä, eikä bisnestä, jossa vaan estetään kauppaa. Että tässä tulee myöskin se vapaus ja vastuu kaupassa, pitäisi olla molemmat osapuolet tasapainossa.
Mikä vaikuttaa siihen sitten, että jos se ikävä tauti asia lähtee sitten leviämään, minkälaiset seikat?
No tietysti siinä on montakin tekijää, on tämä ilmasto, talvehtiiko se ja ehtiikö se lisääntyä kasvukauden aikana niin paljon, että tulee sukupolvia riittävästi, jotka sitten säilyy seuraavaan kasvukauteen. Tärkeä asia on, että onko viljelyssä sen isäntäkasveja riittävästi sillä alueella, että jos se tulee jollekin pienelle alueelle ja siinä on muutama kasvi, se saattaa tyrehtyä tauti- tai tuholainen siihen pienuuteen. Mutta jos se on ison kasvuston keskellä ja isäntäkasveja on paljon, niin silloin se riski on todella suuri. Siihen vaikuttaa sekä ilmasto, mutta myöskin se, että mitä viljellään sillä alueella. Ilman isäntäkasvia niin ei siellä eletä pitkään.
Mikä sitten vaikuttaa siihen, että se mansikka saa sen ikävän asian tai meidän joku viljelykasvi, ohra, vehnä, ruiset? Millä lailla se kasvi on herkkä sille taudin aiheuttajalle?
No taudin aiheuttajissa tuota voisi sanoa, että melkein jos se on mansikassa, niin kaikki mansikat ovat silloin alttiita, että hyvin vähän on semmoista totaalista kestävyyttä, että se estää sitä, että tuommoinen tauti tai tuholainen ei siihen pääse käsiksi. Ehkä se kestävyys on sitä, että se ei aiheuta suurta vahinkoa, mutta kyllä melkein saa sanoa, että jos jollakin kasvilla on tullut uusi tuhoja, niin saman kasvisuvun tuota yksilöihin se iskee enempi tai vähempi. Että semmoista, että suojaa ei oikeastaan ole olemassa, joka estäisi tämän epidemian syntymistä.
Onko meillä viljelykasveissa mitään semmoista ikävää esimerkkiä?
No virustautejahan on nyt tullut, sillä puolella ehkä on semmoisia, jotka on tuotu, mutta pääosa meidän viljelykasvien taudesta tulee ilmateitse omia aikojaan, eli ilmalevintä se tulee myöskin hyönteiset, ne voi liikkua tuhansia kilometrejä tuulen mukana. Että sanotaan, että tuolla peltopuolella niin se ihmisten niin kuin vaikutus on paljon pienempi kuin puutarhakasveissa. Eli puutarhakasveja, kun kuljetellaan, sitten se taimikauppa on siellä vähän toisenlaista. Ja puutarhakasveissa on vielä se ero, että meille tuodaan myöskin juurineen tavaraa. Ja voisi sanoa näin, että jos tulee kasvi siemenenä, on tietty riski. Jos tulee kasvi elävänä, se on aina vain isompi riski. Mutta jos tulee tuota juuret ja multaa, niin tuplataan riski, koska maassa on sitten aivan omat mikrobinsa, tuholaisensa. Se elävä kasvinen, juurineen, multineen, niin se on se ensimmäinen, mitä ei saisi kyllä tuoda. Et siihen sisältyy sitten jo kaikki mahdolliset riskit.
Tutkimusprofessori Kari Tiilikkalan mielestä taimiostoksilla kannattaa kysyä kasvien alkuperää.
Niin kannattaa kysyä, että onko tämä kotimaista. Ja toinen sitten, että jos ei se ole kotimaista, niin mistä se tulee? Koska vaikka meillä olisi minkälainen tarkastus semmoisen pienen epidemian tulo sitten systeemistä Suomeen, se on aina mahdollista. Siis ei ole olemassa aukotonta tarkastusjärjestelmää, se on otanta. Ja jos pieni osa, muutama promille tavarasta tarkastetaan, niin ei se pidätä sitten uusia tuhoja täysin tulemasta. Ja sen takia tämän alkuperän kysyminen olisi aika tärkeä asia. Ja tietysti se on kansantaloudellisestikin järkevää ottaa suomalaisia kasvia, ne useimmiten myöskin menestyy Suomessa. Et siinä on niin kaksi riskiä, että otetaan nättäjä kasveja, ei ne meillä menesty, ja toisekseen tuojaan kaikki riskit mukana. Tuplataan monella lailla riski aina, kun otetaan tuontikasvi. Että mä nyt niin kuin ensimmäisenä haastaisin puutarhakaupat siihen, että ne osaa kertoa kuluttajille, että mistä heidän kasvit tulee. Onko alkuperäistä mitään tietoa? Et ajatus, että siellä on lukee yleensä, että sinun on tullut Hollannista, ei kerro oikeastaan vielä mitään, mistä se oli lähtöisin. Euroopasta tulee tätä varoa vielä suhteessa, voisi sanoa, että riskitöntä. Mutta jos hollantilaiset on ostanut sen jostain Afrikan saarelta, missä on halpaa tuottaa siementä, niin sitten hypätäänkin aikamoiseen riskiin. Ja sen takia tämän alkuperän kysymisen ajatus, se olisi kyllä minusta nyt hyvä saada tähän kevään taimikauppaan.
Minäkin olen tuonut tulppaanin sipuleita Hollannista. Mm-hmm.
tämä on yksi sellainen kysymys, mikä tein tuolla yleisölle. Kuinka moni on laukussaan tuonut kauniin kasvin siemeniä ja kokeillut kotipurkissa, että kasvaako se? Minäkin olen siihen syyllistynyt ja aika moni nostaa käteensä tässä tilanteessa. Ja kuinka moni miettii, että mitä sen kasvin mukana tuli? Siihen ei kyllä käsiä nouse.
Tulppaanikin, joka ei ole kauhean monivuotinen kuitenkaan, niin, mutta siltihän sen mukana voi tuoda jotain ikävää kuitenkin.
Joo, tulppaani, kaiken kaikkiaan jos tuo tulppaana ja tämmöisiä sipulikasveja, niin se on niinku yksi varmin tapa tuoda pihamaalleen tauteja ja tuholaisia. Siellä tulee aina multaa, sen on aina juuri. Se on yleensä tulppaani on lepovaiheessa, jolloin ne myöskin ne taudit tuholaiset ovat lepovaiheessa. Ne kestää aika hyvin lämpöä, ne kestää erinomaisesti kuivuutta ja pakkasta. Eli samalla kun kasvi lepää, niin kyllä sen kaveritkin lepää ja ne ovat valmiina siihen, että kun se purkkiin pannaan ja vettä perään, niin tästä lähdetään. Ja sitä ei moni mieti, kun tulppaani ottaa. Ja se on aika sopivan kokoinen ottaa tuolta matkalta mukaan.
No entä sitten nämä nettikaupat, niin kerrotaanko siellä, varoitetaan tai jollain lailla otetaan niin kuin huomioon tämä, että hei, että kenties voi tulla tai teetkö näille sen tai...
Voiko saisikin nettikauppaan tämmöisen varoittimen, mutta ei siellä ole. Se nettikauppa on niin villi ja kontrolloimaton, että ei siellä varoitella kyllä oikeastaan yhtään mistään. Ja se on niin kuin hyvä ehkä miettiä sitäkin, että kun netistä tilaa siemeniä, aina on hiukan epävarmaa, että mitä siementä sai. Ja toisekseen, että harvon on siemenerää niin puhdasta, että etteikö siinä ole rikkakasveja, jolloin voi saada uuden rikkakasvuston Suomeen sitä kautta, ja toisaalta sitten rikkakasvit pitää tauteja tuholaisia sisällään, että kyllä mä nettikauppaa pidän tällä hetkellä semmoisena riskinä, joka voitaisiin hallita, kun jätettäisiin se kasvit tilaamatta kokonaan netin kautta. Se ei niinku kenenkään taloutta kaada, mutta se voi olla niinku hallitsematon väylä uusille tuholaisille ja taudeille.
Vielä siihen, että kun ne menee kuitenkin siihen mansikkaan kaikkiin tai yhtä lailla vehnää, että ne ei niin kuin kauheasti valikoi, niin entä sitten se maaperä ja se maaperän koostumus, niin onko sillä mitään merkitystä?
No ainahan sillä on merkitystä sillä lailla, että tietyssä maalajeissa elää vain tietyt tuhoja tai menestyy, sanotaan näin. Jos viedään semmoista hyvää kasvualustaa tarvitsevaa tuhoja savikkoon, niin riski on pieni, kyllä se sinne hyytyy. Että kyllä maalajilla aina on merkitystä, mutta suurin merkitys on sillä, että kuinka usein sitä isäntäkasvia tullaan viljelemään siinä paikassa. Voisi sanoa näin päin, että on aika vaikea täysin estää näiden tuhojien tuloa, mutta me voimme tehdä aika paljon siinä, että ruokitaanko me se uusi tuhoja. Ja helpoin tapa niin kuin tuhojalle on menestyä, että aina samaa kasvia samaan paikkaan ja siinä on sitten soppa tarjolla ympäri vuodet ja vuodesta toiseen ja se tämmöinen monokulttuuri ja saman kasvin viljely samassa paikassa, niin se on se iso riski. Ja se valitettavasti liittyy meidän pihamaihin, että itse kullakin se sama paikka on perunalla, sama paikka on perennoilla.
Pitäisi siis vaihdella.
Pitäisi vaihtaa. Ja sitähän ammattiviljelijät tekee, että siellä niinku tavallaan sitä riskiä hallitaan, että emme elätä niitä uusia, jos ne peltoon pääsee, niin sillä vaihtelulla. Mutta pihamailla, puutarhoissa, niin eipä sitä juuri tehdä, kun se on perinne, että tietty kasvi on tietyissä paikassa.
Niin ja siinä pitää varmaan käsitellä ja kääntää sitä maata ja olla aktiivinen.
No siinäpä se onkin. Siinä pitää tehdä töitä. Eli vastuu meillä on siitä, että pitäisi tehdä töitä sen kasvin terveyden eteen. Se on oma etu, mutta se on myöskin kansallinen etu ja siinä mielessä tämä vastuu ja vapaus, niin ne ovat ihan käsillä joka päivä, kun tuolla puutarhassa liikkuu. Mutta harva miettii muuta kuin sitä kasvia ja harva miettii sitä, että näkee vain kasvin, mutta se on täynnä viruksia, bakteereja, loisia, hyönteisten munia, punkin munia. Eli me nähdään vaan jotain, mitä me tuota silmillä erotellaan ja se kaikki muu jää näkemättä ja ei oikeastaan voi olla elävää kasvia, jos ei siinä ole mikrobeja.
Minkälaisena sä näet tämän tulevaisuuden?
Tulevaisuus on sillä lailla selvä, että nämä riskit joka tapauksessa tulee lisääntyyn. Ja sen takia tämä meidän kaikkien valmistautuminen siihen, että seuraa tilannetta entistä enemmän on tärkeää, että näitä reittejä tulee enempi kuin mitä niitä on ollut perinteisesti. Että jos ajatellaan kauppaa, niin koko ajan sillä puolella tuonti lisääntyy, mutta kun tämä liikkuminen lisääntyy ja meidän ilmasto muuttuu, niin riskit ovat joka tapauksessa kasvin terveyden osalta kasvussa. Ja ne ovat nyt siinä rajalla, että meille tullaan sekä pelloissa, puutarhoissa että jopa metsissä tilanteisilla, että tullaan näkemään aika isoja tuhoja. Että se on varmasti seuraavien 10 vuosien aikana niin kuin nähtävissä, että tulee jotain epidemioita, jotka on jopa kansantaloudellisesti merkittäviä, ja sitä tuskin voidaan estää.
Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Kari Tiilikkala muistuttaa vielä taimikaupasta. Mullan mukana voi tulla vaikkapa Espanjan siru etana. Yksikin muna riittää uuden populaation syntyyn. Seuraavaksi geenivaroihin, kasvien ja eläinten perinnölliseen monimuotoisuuteen. Haitalliset vieraslajit valtaavat nopeasti tilaa itselleen ja poistavat alkuperäisiä lajeja. Lajisto yksipuolistuu. Ne ovatkin uhka luonnon monimuotoisuudelle. Soveltavan genetiikan professori Helena Korpelainen piti geenivaroista luennon tieteen päivillä. Mitä ovat huvitus, lapinpuikula, ryvässipuli, härkäpapu?
No, ne ovat erilaisia kasvigeenivaroja. Osa edustaa enemmän tämmöisiä maatiaisia, hyvin tämmöisiä varsin primitiivisiä jalostuksen tuotteita. Sitten taas härkäpapuhan ihan niin kuin laji, josta on monenlaisia lajikkeita olemassa sitten. Mutta tärkeitä geenivaroja kaikki ruoantuottajille.
Mitä ne geenivarat tarkoittaa ihan konkreettisesti?
Joo, no geenivaroilla tarkoitetaan lajien monimuotoisuutta, eli että on eri lajeja, ja myös sitten tätä monimuotoisuutta, mitä on lajien sisällä. Eli kussakin lajissahan on niin kuin erilaisia genotyyppiä, erilaisia rotuja, lajikkeita, millä nimikkeellä nyt kutsutaankin, mutta myös tämmöistä geneettistä muuntelua lajien sisällä. Ja sekä siis nämä lajit ja lajin sisäinen muuntelu edustaa geenivaroja.
Miksi se on tärkeää pitää ne mahdollisimman laajana, niin että se biodiversiteetti olisi mahdollisimman laaja? Mikä siinä on se juttu?
No, me tarvitaan niin kuin tämmöistä taustamateriaalia paljon. Jos nyt ajatellaan vaikka ruoantuotantoa, koko ajan tapahtuu muutoksia, ilmasto muuttuu, tarpeet muuttuu, on enemmän ihmisiä. Eli me tarvitaan semmoista niin kuin varamateriaalia sille jalostustyölle, minkä avulla sitten voidaan tuottaa sellaisia kasvilajikkeita ja eläinrotuja, joiden avulla niin kuin voidaan tuottaa sitä ruokaa tehokkaasti ja muita tuotteita, mutta tietysti ruoantuotanto ja ruokaturva on sellainen keskeinen asia, mikä pitää taata. Eli me tarvitaan tarpeeksi sellaista materiaalia, että josta löytyy sellaista muuntelua, jota voidaan sitten käyttää jalostustyössä ja edelleen tuottaa näitä hyviä tuotantokasvia, hyviä tuotantoeläimiä.
Mutta mikä on se hetki, jossa huomataan, että se aika pitkälle jalostettu viljelykasvi, varmaan jotkut maissit ja nämä suomalaisetkin viljelykasvit on viety aika pitkälle, että se tarvitsee niin kuin sit sen, sitä geneettistä vaihtelua sinne. Mistä se huomataan, että hei, nyt tarvii laventaa ikään kuin sitä perimän sisältöä, sitä muuntelua?
Tietysti pitää osin osata vähän ennakoida tulevaa ja tulevia muutoksia, esimerkiksi ilmastonmuutosta, mutta kyllähän meillä on niin monenlaisia tuotanto-olosuhteita, ei pelkästään nämä meidän suomalaiset olosuhteet, mutta jos ajatellaan ihan globaalisti, niin että tarvitaan monenlaista materiaalia. Ja toki sitten, jos havaitaan, että on vaikka, tulee lisää ongelmia vaikka kasvitaudeista tai tuotantomäärät eivät ole toivotun kaltaisia, niin kyllä siinä on selvästi on niin kuin tarvetta toisenlaiseen materiaaliin siinä tuotannossa. Eli on tärkeää, että sitä erilaista kasvieläinmateriaalia on sitten yllin kyllin erilaisiin olosuhteisiin tarjolla. Ja toki semmoinen ennakoiminen, että mitä tapahtuu vuosien päästä, niin se on tärkeää, koska kun tuotetaan jalostuksen avulla uusia kasvilajikkeita, uusia eläinrotuja, erilaisia ominaisuuksia tuodaan tähän materiaaliin, niin se on pitkä prosessi, että ei noin vaan tässä kädenkäänteessä tuoteta jotain uutta tuotantokasvia tai eläintä.
Professori Helena Korpelainen, olet tosiaan soveltavan genetiikan professori täällä Viikissä maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa. Mitä se tarkoittaa nimenomaan teidän tutkijoiden kannalta? Mitä te teette?
Täällä Helsingin yliopistossa teemme jonkin verran ihan oikea jalostustyötä toki, mutta meillä on sitten yhtenä tai toki tärkeänä osa-alueena perustutkimus, eli me kehitetään menetelmiä, joilla niin kuin voidaan paremmin tehokkaammin karakterisoida geneettistä materiaalia ja erilaisia molekyylimenetelmiä hyödyntää tässä tämmöisen geenivaramateriaalin analysoinnissa. Se on tärkeää ja meitä kiinnostaa kovasti myös erilaiset tämmöiset sopeutumiskysymykset. Eli me tutkitaan niin kuin sitä biologista taustaa, mitä tässä tuotantomateriaalissa tai mahdollisessa jalostettavassa materiaalissa on. Kyllä meillä jonkin verran on myös ihan jalostukseen liittyviä kokeita ja hyvin paljon sitten yhteistyössä esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen eli Luken kanssa.
Mitä se tausta tarkoittaa? Mitä se geneettinen tausta?
Minkälaisia geneettisiä ominaisuuksia sillä materiaalilla on? On se nyt kasvi- tai eläinmateriaalia. Hyvin kiinnostavaa on tietenkin tämmöiset tuotanto-ominaisuudet, paljonko saadaan satoa tai paljonko maitoa tuotetaan, mistä ominaisuuksista onkin kyse ja mikä on se kiinnostunut kohtana oleva ominaisuus. Tuotanto-ominaisuudet ovat tärkeät, mutta lisäksi myös tämmöiset ihan, että miten helppoa on kasvattaa, miten hyvin tämä materiaali sopeutuu kasvuolosuhteisiin. Terveys on tärkeä asia sekä kasveilla että eläimillä. Sen tuotanto-ominaisuuksien lisäksi tämmöiset ylipäänsä elinkyky, kasvuominaisuudet. Ja myös tuottajalle niin kuin se, että helppous esimerkiksi sadon korjuu, että se tapahtuu kätevästi.
Eli esimerkiksi vastustuskyky taudin aiheuttajille on yksi.
Kyllä, se on sekä kasvi- että eläinpuolella, se on todella tärkeä. Ja tämä on yksi asia, mitä täällä tutkitaan meillä Helsingin yliopistossakin. No, jos nyt ajatellaan kasvien vastustuskykyä, niin on paljon erilaisia kasvitauteja, jotka ovat tuotannon ongelmana. On virusperäisiä, bakteeriperäisiä, sieniperäisiä tauteja. Meillä esimerkiksi tutkitaan perunaa hyvin paljon, muitakin lajeja. Perunalla on paljon ongelmia erilaisten tautien kanssa ja meillä on aika paljon tämmöisessä tutkimuksessa, missä selvitetään nimenomaan sitä, että miten tämä infektio tapahtuu, miten se peruna reagoi näihin infektioihin. Myös kehitetään diagnostiikkaa, että voidaan sitten varhaisvaiheessa diagnosoida, onko jokin tauti. Ja totta kai sitten tätä tietoa voidaan käyttää siinä, kun jalostetaan paremmin kestäviä lajikkeita.
Millä tavalla näitä geenivaroja sitten säilötään? Miten ne tunnistetaan, siis miten ne kerätään tuolta maakunnista? Eli esimerkiksi nyt tämä huvitusomena. Miten ne kerätään ja tunnistetaan ja sitten vielä ikään kuin ne aihiot, ne siemenet ja muut asiat?
Joo, kokonaiskuvio on aika monimutkainen ja riippuu niin paljon siitä, että mistä materiaalista on kyse. Ensinnäkin on kasvi vai eläinmateriaali. Ideana olisi, että saataisiin kerättyä kaikki talteen ja suojeltua kaikki mahdollinen tämmöinen jalostusmateriaali, mitä aikien kuluessa on tullut tehtyä. Ja lisäksi kasvipuolella kiinnostaa toki nämä luonnonvaraiset sukulaiset myös, siis viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset, joissa voi olla hyvin kiinnostavaa jalostusmateriaalia. Tämä on hyvin niin kuin laajaa työtä ja pitkäkestoista työtä. Meillä Suomessahan tämä geenivarojen säilyminen on hyvinkin pitkällä. Tilanne on suhteellisen hyvä Suomessa. Kaikkialla muualla maailmassa tilanne ei ole yhtä hyvää. Monissa paikoissa on myös sitä diversiteettiä aivan ihan eri lailla. Mutta esimerkiksi Suomessa niin periaatteessa kaikki mahdolliset genotyypit me haluttaisiin talteen. Kasvien kohdalla hyvin usein käytetään tämmöistä siemenkeräystä, siemenpankkeja. Osa materiaalista pitää sitten kyllä pitää semmoisena niin kuin kasvullisena kokoelmina. Et esimerkiksi nyt hedelmäpuut on yksi esimerkki, missä nimenomaan käytetään tämmöisiä kasvullisia kokoelmia. Eli geenipankissa on siis voi olla siemeniä ja kasvullista materiaalia lisäksi voi olla tämmöistä erittäin kylmässä lämpötilassa tämmöistä kryosäilytystä. Kasvin osia voidaan säilyttää sillä lailla. Sitten eläinpuolella taas sukusoluja voidaan säilyttää, alkioita. Ja totta kai sitten on nämä elävät kokoelmat sekä ylipäänsä eläimillä että kasveilla. Eli myös niin kuin maatilatalletus, se on yksi tärkeä vaihtoehto.
Onko Suomessa paljon tämmöisiä maatiloja, jotka tallettaa tätä geenivarantoa?
No ihan kohtuullisen hyvin, että tämä on tietenkin vapaaehtoistoimintaa, mutta kyllä kyllä tämmöistä kiinnostusta onneksi on. No, monia tapauksia on sekä kasvipuolella että maatiaisia että sitten eläinpuolella. Puhutaan maatiaissa silloin, kun tarkoitetaan tällaista materiaalia, mikä tämmöisiä jalostettuja, sanotaan primitiivisesti jalostettuja kasveja ja eläimiä, jotka on niin kuin ajalta ennen tämmöistä niin kuin tieteellistä jalostustoimintaa, eli viljelijöiden toimesta tehtyä jalostustyötä. Juuri nämä maatiaiset, niiden suhteen on hyvin paljon, tai varsin paljon tämmöistä vapaaehtoistoimintaa. Et toki sitten niin kuin ihan systemaattisesti myös tallennetaan tämmöistä maatiasmateriaalia, mutta kyllä sitten on näitä vapaaehtoisia onneksi, ja onneksi tämmöistä innostusta on.
No onko huvitus omena, onko se maatiaislaji?
Joo, huvitus on, joo, kyllä, kyllä.
Ja Lapin puikula?
Joo, Lapin puikula on, ja Lapin puikulahan hyvin niin kuin varsin mittavassa tuotantotoiminnassa myös, ja tosiaan tämmöinen erikoislaatuinen, siellä on ihan tämmöinen EU-merkintä, että se on tämmöinen alkuperäislajike.
Ja ainoa lajia Suomessa.
Joo, kyllä, että, ja puikula on tosiaan niin kuin varsin suosittu, sitähän löytää niin kuin monista kaupoista, varmaan aika monikin on sitä kokeillut, hauskan näköinen ja makuinen peruna.
Mennään tähän säilytykseen, että ilmeisesti viljelykasveja, ainakin osittain sitten niitä siemenvaroja säilytetään Ruotsissa. Siellä on yli 30 000 näytettä, 300 lajia, ja sitten on siellä huippuvuorilla on tämä hyvin iso säilö. Niin kuka näitä ylläpitää?
Tämä pohjoismainen tämmöinen geenipankkihan sijaitsee Etelä-Ruotsissa, ja suomalaisiakin geenivaroja siellä säilytetään. Tämä menee pohjoismaisena yhteistyönä ja myös kustannuksia jaetaan. Suomessa lähinnä on sitten omia tämmöisiä kasvullisia kokoelmia, jonkun verran toki muutakin materiaalia, mutta se pohjoismainen yhteistyö ja Ruotsissa olevat kokoelmat, niin nämä ovat hyvin tärkeät. Sitten tämä huippuvuorien iso geenivarakokoelma, se on täysin kansainvälinen asia. Se ei ole varsinaisesti pelkästään pohjoismainen. Norja on siinä vahvassa roolissa tietenkin, mutta se on kansainvälinen työperi. Ideana olisi saada sinne huippuvuodelle tallennettua kaikkialta maailmasta geenivaroja. Että se on sellainen turvallinen kokoelma, koska siellä pysyy se kylmä lämpötila, ihan vaikka olisi jotain sähkökatkoksia, niin se on niin kuin pidetään, että kun se on siellä kallion sisällä kylmässä paikassa, niin se on tosi turvallinen ja vakaa paikka säilyä.
Professori Helena Korpelainen Helsingin yliopistosta, oletko itse käynyt siellä huippuvuorien geenivarantopankissa?
Olen käynyt huippuvuorilla, mutta en ole käynyt sisällä siellä. Olen nähnyt tämän paikan ulkoa päin, sisään tullut auku, mutta en ole ollut sisällä. Sinne ei ihan noin vain mennä kävelemään sisälle. Siellähän ei ole käytännössä edes vakinaista henkilökuntaa, eli se monitoroidaan niin kuin etänä ja sitten sinne viedään ja haetaan materiaalia sitten tarpeen mukaan. Että se on aika tämmöinen niin kuin itsekseen toimiva yksikkö, toki monitoroidaan koko ajan.
Mitä ovat sitten nämä viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset?
Joo, viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset on hyvin niin kuin tärkeä ja ylipäänsä kiinnostava ryhmä. Niitä on hyvin paljon. Yleensä ajatellaan, että näitä luonnonvaraisia viljelykasvien luonnonvaraisia sukulaisia ovat nämä niin kuin samaan sukuun kuuluvat muut lajit. Ja näitähän on todella paljon. Tietysti varsinkin heinäkasveissa on todella paljon tämmöisiä luonnonvaraisia sukulaisia. Ja näissä luonnonvaraisissa sukulaisissa on tosiaan tärkeä potentiaalia sitten jalostustyöhön. Sieltä voi löytyä juuri tämmöisiä sopeutumiseen liittyviä hyviä ominaisuuksia, resistenssiä, erilaisia tautia vastaan, ehkä kykyä pärjätä ääriolosuhteissa tai haastavammissa olosuhteissa, kuivassa tai liian kosteessa tai kylmässä ja niin poispäin. Tämä on nyt viime vuosina tullut hyvinkin tärkeäksi asiaksi tässä geenivaratyössä ja on niin kuin huomioitu nämä viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset. Siellä on niin kuin tärkeää potentiaalia kyllä ja niitä on alettu kerätä nyt enemmän näihin geenipankkeihin myös. Ja lisäksi on tämmöistä luonnossa tapahtuvaa suojelutyötä myöskin näiden suhteen.
Onko niillä jotain muita nimiä? Esimerkiksi kun vehnällä on nämä muinaiset speltti ja emmer, niin onko ne sen kaltaisia vai ihan jotain muuta?
Ne on myös muuta, että spelttihän edustaa jotain tämmöisiä maatiastyyppisiä enimmäkseen, mutta ne on ihan niin kuin samoihin sukuihin kuuluvia muita lajeja. Siellä on paljon lajeja, joita ei mitenkään niin kuin viljelymielessä tunnisteta nykyisin, mutta että koska kyseessä on varsin niin kuin läheiset sukulaislajit, niin on mahdollista ottaa tätä geenivaraa käyttöön jalostustyössä. Eli nimenomaan nämä sopeutumisominaisuudet, ne ovat erityisen kiinnostavia. Toki saattaa löytää jotain ihan uusia tuotantokasvejakin. Se on ihan mahdollista, mutta lähinnä nyt ajatellaan, että luonnonvaraista materiaalia voi käyttää osana sitä jalostustyötä.
Helena Korpelainen, tähän liittyen näytit siellä luennolla tieteenpäivillä kuvan, jossa on juuri tärkeimpiä viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaisten geenivarojen keskittymät. Ja tässä on siis maailmankartta siis venytettynä. Ja niitä on eniten täällä Välimeren alueella, Lähi-idässä ja sitten Kaakkois-Aasiassa, mikä Intiassa ja sitten tuolla Kiinan eteläosassa sekä sitten Väli-Amerikassa ja Etelä-Amerikan länsireunalla.
Joo, että Suomessahan lajirunsaus ei ole kovin mittavaa, mutta sen sijaan maailmalta löytyy tämmöisiä, pidetään tämmöisenä geenivarakeskuksina, missä on erityisen paljon monimuotoisuutta. Nämä on hyvin tunnistettuja ja tunnustettuja geenivarakeskuksia ja siellä on todella mittavaa tämä biodiversiteetti. Monet nykyiset viljelykasvit ovat peräisin näiltä alueilta, vaikkapa meille kovin tuttu peruna on sieltä Andeilta kotoisin. Ja siellä on myös edelleen tämmöisiä geenivaroja, joita kannattaa ja on todella tarpeen tallentaa, suojella, ja siellä on niin kuin hyvää potentiaalia sitten kasvinjalostuksen käyttöön edelleenkin. Ja totta kai tämä jalostustyö ja hyödyntäminen edellyttää, että nämä geenivarat tunnistetaan, tiedetään mitä on, ja tietenkin tulee säilyä ja suojella.
No jos me pannaan sitten rinnakkain, kaksi karttaa on tämä tärkeimpien viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaisten geenivarojen keskittymät, ne oli tosiaan se Välimeri, Lähi-Itä ja sitten tuolla Aasiassa ja sitten Andien lähellä ja sitten tuolla Väli-Amerikassa. Niin. Ja sitten tämä nälkäkartta, niin se on tuo Afrikan keskiosa, eteläinen Afrikka, missä on ehkä eniten nälkää, mutta sitten on sitä myös näillä geenivarakeskittymillä, niin mistä tämä kertoo?
Kyllähän tässä taustalla on varmasti koulutustaso, poliittiset kysymykset. Vaikka potentiaalia olisi niin kuin mittavaan ruoantuotantoon, niin sitten välttämättä asia ei toteudu kauhean hyvin tai tehokkaasti. Näillä alueilla, missä nälänhätää eniten on, niin usein se viljettävä materiaali ei ole ihan sitä parasta, ei ole ehkä parhaiten niin kuin alueelle sopivaa materiaalia. Satomäärät tai tuotantomäärät voivat jäädä alhaisiksi. Ja totta kai sitten tämä viljelytapa, että miten viljellään, niin se vaikuttaa sitten siihen tuotantoon. Jos ei ole kovin tehokkaita menetelmiä, niin sitten tuotanto ei ole niin hyvää. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, että vaikea antaa kattavaa vastausta, mutta kyllä se on pitkälti koulutus ja se osaaminen, tietämys ja poliittiset kysymykset. Toki sitten voi olla myös haastavat ilmastolliset ja muuten haastavat ympäristöolosuhteet. Monille nälänhätäalueilla esimerkiksi kuivuus on iso ongelma ja trooppisilla alueilla on paljon enemmän myös erilaisia tautia, kasvitautia, eläintautia. Eli sen tuotantomateriaalin terveys on myös niin kuin iso ongelma ja se vaikuttaa todella paljon siihen, paljonko saadaan tuotettua.
Helena Korpelainen, mitä tavallinen ihminen voisi sitten tehdä, että se puutarhassaan tai sitten jos hänellä on jotain hedelmäpuita tai peltokasveja tai yrttejä, rohdoksia, niin että hän, tai yhtä lailla toki eläintuotannossa ihan sama, niin voisi ikään kuin edesauttaa geenivarojen ylläpitämistä?
No yksi mahdollisuus on hankkia tämmöistä, jos vaikka kasvien siemenmateriaalia, mikä edustaa maatiaisia, näitä ihan kaupallisesti saatavana. Niitä voi hankkia ihan kaupallisesti ja voi sitten puutarhassaan viljellä jotain maatiaissipuleita tai hankkia sellaisia omenia tai mitä kukin sitten haluakin tuottaa ja kasvattaa. Ja jos nyt on maatila, niin sitten voi vaikka vähän Itä-Suomen karjaa ottaa sinne sitten ja ylläpitää niitä, että vaikka kesämökillä sitten niin voi kasvatella varsinkin näitä kasveja aika helposti. Että Että Suomessa on tämmöistä yhdistystoimintaa, ihan, jotka ylläpitää tämmöistä siemenkokoelmia ja myyvät siemeniä. Eli kyllä ihan tavallinen henkilökin pystyy pikkuisen niin kuin kontribuoimaan tähän.
Ihan omassa puutarhassa.
Ihan omassa puutarhassa voi ainakin vähäsen tehdä jotain.
Geenivarojen ylläpidossa tuottajien ja kuluttajien valinnoilla on merkitystä, sanoo Helsingin yliopiston soveltavan genetiikan professori Helena Korpelainen.
No, geenivarantotilanne on aika hyvä. Nyt on tärkeää pitää huolta siitä, että nyt tallennetaan ja suojellaan sitä kaikkea, mitä on. Edelleenkin ruoantuotantoa sinänsä voidaan tehostaa. Eli me ei ole saavutettu sellaista niin kuin kattoa, kuinka paljon ruokaa voidaan tuottaa. Mutta hirveän tärkeää ajatella, että mitä tuotetaan missäkin. Pitäisi järkevästi suunnitella, mitä kasvatetaan tai tuotetaan. Eli sen pitäisi olla alueelle sopivaa, ravintoarvon pitäisi olla tarpeeksi hyvä. Eli tässä on sekä materiaalin, tuotantomateriaalin sopivuus, että sitten tämmöiset ravitsemukselliset arvot, mitkä pitää huomioida, ja totta kai sitten muut ympäristövaikutukset. Eli tottahan on, että kasvintuotanto on tehokkaampaa ruoantuotannossa. En sano, ettäkö eläimiä voisi tuottaa ollenkaan, mutta on varmasti hyvä idea rajoittaa lihan syöntiä, koska siinä kuitenkin se ruoantuotannon tehokkuus, se ei ole yhtä hyvä lihan tuotannossa. Ja kyllähän tämä idea lähiruoasta on hyvä, vähemmässä asutustahan siitä tulee. Ja sitten tämä ravinteiden kierrätys on tärkeä. Jos on eläintuotantoa, niin sitten lanta hyödynnetään sitten tässä kierrätyssysteemissä. Eli tämmöinen kierrätystalous niin ruoantuotannossa kuin kaikissa muussakin, niin se on erittäin tärkeä asia ja edesauttaa kestävyyttä.
Osa tutkijoista on sitä mieltä, että me eletään jo kuudetta massasukupuuttoaaltoa. Niin mitä se tarkoittaa just sitten näiden tuotantokasvien ja tuotantoeläinten suhteen?
Tämä sukupuuttoon kuolemisten tämmöinen runsastuminen, se on ylipäänsä tämmöinen biodiversiteettiin liittyvä ongelma, ei pelkästään tämmöiseen niin kuin tuotantopuolen geenivaroihin. Ihmisen toiminta on aikaansaanut sitä, että sukupuuttoon kuolemisia tapahtuu aivan valtaisen paljon verrattuna siihen, mitä tapahtuisi ilman ihmisen toimintaa ja verrattuna aikaisempiin aikoihin. Eli se, että sukupuuttoon kuolemisia ylipäänsä tapahtuu ja biodiversiteetti köyhtyy, niin onhan se uhka sitten geenivaraa mielessäkin, koska varsinkin sitä luonnonvaraista potentiaalista geenivara-ainista, niin sitähän tuhoutuu siinä samalla sitten. Eli nyt on kyllä ensiarvoisen tärkeää näitä geenivaroja tallentaa ihan suunnitelmallisesti ja kartoittaa, että mitä meillä oikeastaan on. Tärkeää on myös tietää, että mitä ne meidän geenivarat on. Ei pelkästään, että me tallentaa jotain, vaan pitäisi olla myös tarkka tieto siitä, että mitä meillä on, minkälaista materiaalia meillä on.
Mikä on sitten näiden pieneliöiden, mikroorganismin rooli sen geenivaranon ylläpitämisessä?
Joo, mikroorganismit on myös toki tärkeä osa. Mikroorganismia voidaan hyödyntää monenlaisissa, myös ihmisen kannalta merkittävissä prosesseissa, myös osana ruoan tuotantoa. Myös mikroorganismien kohdalta on toki tämmöisiä geenipankkityyppisiä organisaatioita. Ja itse asiassa teillä mikroorganismipuolella on paljon potentiaalia, ja mikroorganismit ylipäänsä varmasti tunnetaan niin kuin huonommin kuin kasvit ja eläimet. Siellä on ihan niin kuin ruoantuotantomahdollisuuksia, levät ovat, ja sienet ovat erittäin kiinnostavia, myös jopa niin kuin ruokaturvan kannalta. Eli on tosi paljon niin kuin potentiaalia. Esimerkiksi monet mikrobit osallistuvat erilaisiin prosesseihin, joita voidaan hyödyntää ruoantuotannossa ja muussa teollisessa tuotannossa myöskin. Eli paljon potentiaalia on kyllä siellä mikrobipuolella.